dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v današnji oddaji v živo, ko gostimo v našem studiu po dolgem času našo svetovno popotnico, Guinnessovo rekorderko in Slovenko leta Benko Pulko. Verjetno ste mnogi že vedeli, ko sem uvodne stvari povedala. In sicer, Benka, lepo pozdravljena spet doma, bom rekla.
Zdravo, zdravo v mojem Ptuju, Ptujčanom in Ptujčankam.
Kar nekaj časa je minilo od zadnjega srečanja tukaj v Ptujskem studiu. Se je veliko spremenilo od tega časa, mogoče?
Ja, ogromno, Marija. Zdi se mi, da ko pogledam na urnik, pa ko obrnem par blokov vmes in vidim, kako leta pravzaprav bežijo, da so edina časovna enota, ki jo zaznavo leta, manjša pravzaprav meseci, potem pa že leta, tistih dnevov in tednov pravzaprav ni več. Potem pa pogledam nazaj, kaj vse se je spremenilo in koliko let sem že doma in tako dalje. In potem predavam otrokom v šoli. Ne vem, Božič, ne Božič, pravzaprav svojo obletnico vrnitve 10. decembra sem praznovala na osnovni šoli Olga Meglič z enim krasnim predavanjem in potem sem se pravzaprav zamislila, da tisti otroci, ki s njim govorila, jih takrat sploh še ni bilo na svetu. Ne?
Ja,
tako da čas leti, groznje.
Ja, zato ga je potrebno tudi izkoristiti, tudi najin čas danes za druženje, pa bi dejali, da kljub temu še se nisi bom rekla, utrudila v to smer, ne, da bi nehala pisati, da bi nehala migati z možgančki in tudi seveda biti aktivna, kajti veliko krajev zamenjaš, veliko situacij in predvsem veliko tistih projektov se je zgodilo v tem času. In prav nekateri projekti so tisti, ki so zelo odmevni v slovenskem prostoru, pa ne samo v slovenskem prostoru, tudi v svetovnem prostoru. Ko si prišla domov, se spomnim, da si se odločila, da boš pomagala otrokom sveta, kar si takrat govorila. Ne?
Uh-huh.
In to zdaj počasi, ne počasi, ampak ker je tvoj hit tri tempo vedno v peti brzini,
ja. Ja,
tudi nekako izpolnjuješ. Objavila si tudi prvo otroško knjigo. Dve ciklami imam jo pred seboj. Krasna stvar, ena ciklama je ciklamne barve, bom dejala, ne?
Ime je Rozi.
Uh-huh. Druga pa bele barve.
In je Belinda.
Uh-huh. Mogoče pa kar začniva pri te stvari. Kako si prišla do tega, da je to nostalgija iz otroštva, da napišeš knjigo za otroke?
Ne, to je radovednost po pocestnici, ki je tako razmetala Slovence, ki je zmagala v bistvu na vsakem festivalu, razpisu in potem, ko se mi je zdelo, da znam biti dobra pisateljica, ne? Kar si prej še recimo nisem upala verjeti, potem pa ko vidiš, koliko knjig se proda, kako dobro so sprejete, kakšni so odzivi, mislim se, to si tudi bralci pa poslušalci lahko preberejo na njene spletne strani, pocestnica.si. Sem si potem rekla, evo, zdaj pa znam za odrasle pisati, preden še napišem kako za odrasle, bi pa še kako otroško, a ne? To pa še ne znam. In potem je ta ideja o dveh ciklamah kar nekaj časa ždela pod menoj. Jaz pravim, da na jajcih sedim. Mogoče sem to tisto kot prava Ptujčanka dobila od perutnine. Ne? Uh-huh. Mene se zdi, da se skoje.
Kot kopja.
Ja, jaz moram sedeti na ideji kar dolgo časa, preden to zvalim in potem ideja pade iz mene. Se vsedem par mesecev in potem to napišem. Ne? Lani poletje je nastala ta, takrat sem jo pač pisala, ustvarjala dve ciklami ali na svetu je dovolj prostora za vse. Ideja je pravzaprav nastala zato, ker imam blazno mi gre na živce tisti del slovenskega naroda, ne, ki je pasivn, ki se vedno pritožuje, ki zna delati samomore, ki je črnogled in tako dalje. Zdaj pa sem rekla, zdaj bi pa jaz probala mogoče naš podmladek začeti malo vzgajati in jim povedati, da je svet sončne barve in da je tu en kup veselja in da imamo dober razlog, da smo živi in boljše, da se tega veselimo vsak dan sproti. Ne? In to je potem nastalo.
Ja, odrasli smo tisti, ki krojimo v bistvu tudi na neki način usodo našeg potomcev. Ne?
Ja, zagotovo.
In vzori vlečejo, ne? In verjetno je res tako, da sedaj, ko je recesija udarila, v bistvu razmišljamo samo ekonomsko, da kako je doživljaš pa ta del čustveni in pa seveda tudi medsebojne odnose in komunikacijo.
Veš, če mene vprašaš, jaz mislim, da je recesija krasna stvar, ne? In jaz sem verjetno en redkih ljudi, ki se recesije pravzaprav zelo veseli, vsak dan sproti. Namreč zdi se mi, da v teh prenapetih, prenapihnjenih življenjih, v teh zgodbah, kreditov in imeti več, kot si lahko privoščimo, smo se morali ujeti, ne? Se ni bilo drugega, kaj za pričakovati. In zdaj se mi zdi, bomo vse malo mentalno prišli k sebi, ne? Naredili bomo revizijo ne samo bančnih računov in denarnic, ampak tudi tistega, kar nosimo v glavah, odnosov do ljudi, odnosov do svojega zdravja, do vsega, kar imamo. Pravzaprav, ne vem, jaz celo življenje živim že tako za zelo malo, ne? Recimo, če je vrhunec vsega skupaj tisto na potovanju, ko nimaš pravzaprav skoraj nič. Pa imaš hkrati vse, imaš v svet in naučiš se, da pravzaprav imeti malo hkrati zmeraj pomeni imeti veliko. Ne? Mislim, meni je bilo zmeraj všeč, da sem, ne vem, vozila stari avto, pa nisem imela nobenega kredita. Uh-huh. Ne? Se razumemo? Uh-huh. Ampak so druge stvari v življenju, ki so vrednost. In jaz bi rada ljudem povedala, tudi recimo čez svojo literaturo, čez svoje fotografije in čez tisto pač, kar danes počnem, da denar je potreben, nas pa ne osrečuje. In vso tisto širino, ki se mi zdi, ki smo jo zgubili kot ljudje, kot del te družbe, zaradi gonje po denarju, to bomo pa zdaj imeli čas, mogoče nazaj dobiti, se mogoče kdaj zvečer vsest, a ne, namesto da malo več delamo, bomo se pa malo več spet družili.
Družili pa tudi brali, ne?
Ja, jaz sem
priložnost
da.
Je tudi tvoja prva otroška knjiga, ne, Dve ciklami, ki je zelo lepo ilustrirana, ne, in kdo je podal ilustracijo za tvojo knjigo?
Urška Stropnik-Šonc, moram reči, Velenčanka, zelo mlada punca. Iskala sem nekoga, ki zna cvetet, ki ima sončke na vsaki risbici, ki ima vesele barve. Mene je strašno zamorilo, ko sem recimo pogledala katalog slovenskih ilustratorjev in videla, da pravzaprav večina jih uporablja temno modro, temno zeleno, črno, sivo. To niso barve, ki jih imamo radi odrasli. Kaj še le otroci. In če hočemo imeti neke volje do življenja, potem jaz mislim, da moramo začeti z barvami, ne? Da se moramo končno odcepiti od ne vem, socialistično sivih bajt, od temnih oblačil in v končni fazi ne vem, zakaj ne bi tudi slikanice zgledale malo bolj pisano, a ne?
Kako so sprejeli ciklame otroci?
Lušno, moram reči, da sem presrečna, da slišim same take luškane pohvale. Priznati moram, da sem razmišljala o tem, da je ta knjiga narejena za otroke tam nekje od 3. do 10. leta. Zdaj pa, ko recimo na spletni strani najdem, da jo imajo za ekobralno značko v 9. razredu osnovne šole, sem počaščena. Namreč Svetlana Makarovič je enkrat rekla, da dobre pravljice so tudi za stare. Kar pomeni, da zdaj, ko vidim pravzaprav, da to mojo knjigo Dve ciklami ali Na svetu je dovolj prostora za vse, vzamejo v roko tudi odrasli, se mi zdi prav fajn.
Ja, seveda pa je to istočnica še za eno projekt, še za eno akcijo, ne? Ta podnaslov Na svetu je dovolj prostora za vse, kajti tudi odločila si se, da boš zbirala donacije za izobraževanje slovenskih otrok, ne? In o tem bova govorila po naslednji skladbi, skladbi, ki je verjetno tudi tebi zelo pri srcu, ali bom dejala, da si jo veliko krat verjetno že slišala v teh letih. Benko Pulkovo gostimo danes. Benka, Klok smo slišali, ne? Ti ta pesem, kaj pomeni zraven tega, da je čas tisti, ki ti kruji življenje na neki način? Ne?
Čas je iti službo je meni to. Ko slišim to pesem, namreč to je uvodna pesem v mojo multimedijsko prezentacijo, o mojem potovanju. In ko to slišim, se mi zdi, dajte mi mikrofon, moram iti govoriti ljudem. In zelo rada to delam, moram reči, zmeraj veliko predavam. No,
no in zdaj je tudi ta priložnost, da poveš našim poslušalcem in poslušalkam, kaj več o teh tvojih stvarih. Prej sva ostali pri donaciji in sicer na svetu je dovolj prostora za vse in sicer ta akcija se približuje vrhuncu, k koncu, ne? Tu si zbirala denar za izobraževanje slovenskih otrok. Pa bi mogoče povedala nekaj več, zakaj gre v tej donaciji.
Da, vse skupaj se je začelo z, pravzaprav s ptujskim županom, ne? Ki smo še zmeraj zelo hvaležna, da je dal tisto dobro idejo, da bi tistega leta, ko je bilo veliko okroglih obletnic, umetnikov ptujskih, da jim je manjkala ženska in kaj, če bi potem jaz ob 10. obletnici štarta potovanja naredila razstavo svojih fotografij v Ptuju in smo jo naredili takrat. Ne? In naslov tiste razstave je bil Obrazi sveta in tiste fotografije so potem malo zaplule po Sloveniji. In ko smo razstavo odpeljali v Ljubljano, sem se jaz odločila, da bom vse tiste fotografije prodala. Bila sem zelo vesela, da sem imela tu en kup podpornikov, ne? Da je pomagala Ptujska občina, da je pomagala Perutnina Ptuj, ki je v bistvu ves čas stala za tem projektom, da je bilo zraven Ministrstvo za kulturo, in da smo potem to razstavo razprodali. Naredili smo dražbo in ne vem, bilo je super na tisti dražbi. Svoje fotografije so recimo domov odnesli predsednik države Danilo Turk, pa ljubljanski župan Zoran Janković, pa direktor družbe Simobil Dejan Turk, nekdanji zunanji minister Zoran Taler, pa potem lastnik radija Hit Stane Cencel, ne vem, akademska slikarka Irena Brunec, pa Tomaž Domicel in veliko znanih Slovencev in s tem v bistvu pokazali podporo projektu oziroma temu delu, ki sem se ga pač zadala, s tem, da sem naredila to fundacijo Verjemi vase in v svoj svet. Uh-huh. To je namreč sklad, ki je namenjen pomoči izključno otrok in podpiramo izključno njihovo izobraževanje. Jaz sem malo, moram priznati, utrujena od socialnih pomoči, vsem mogočim, verjamem samo to, da znanje pomaga, potem si pa naj ljudje pomagajo sami s tem znanjem. Ne? In zdaj smo tako uspešno, recimo Tibetance podpirali, v 3 letih smo zbrali skoraj 130 tisoč evrov donacij in šolamo zdaj več kot 350 otrok tam. Šli bomo posneti en dokumentarec, pa eno novo fotografsko razstavo, ampak vmes pa sem se odločila, da ta denar, ki smo ga pa zbrali za prodajo mojih fotografij, bo pa šel za slovenske otroke. Zakaj pa ne? Ne? No in ker sem pač povedala, da sem striktno odločena, da bomo podpirali samo deco in samo z znanjem, sem rekla, kaj pa, če bi mi ta svet odprli tudi tistim otrokom, ki recimo živijo v nekih manjših krajih, ki so na manjših šolah in dajemo vsaki šoli, ki ni ravno v mestu, kjer imajo vsi starši že dostop do interneta, ne? Vemo tam nekje po enih hribovskih vaseh, pa vsaka hiša še zmeraj nima interneta, kaj če bi pa tem šolam dali vsaki šoli po en računalnik in potem od ravnateljev si zaželeli, da bi ta računalnik bil zmeraj na voljo, ne v neki učilnici zaklenjen, da bo povezan z internetom, da bo imel omejen dostop do neprimernih vsebin za otroke, ampak da jim damo neko širino, ker svet za božjo voljo se danes v 21. stoletju ne konča več na šentilski meji. Ne? No in v glavnem mi smo zbrali denar za 31 računalnikov in jutri bomo pravzaprav uradno zaključili s to akcijo in te računalnike tudi podarili. Šola mnenja, moram reči, da sem zelo vesela, da bom to naredila v svojem Ptuju, da je tiskovna konferenca sklicana za jutri ob 10. pri nas v gostilni Perutnina in sem vesela, da zaključujemo z enim velikim delom, ki mislim, da bo za sabo pustilo dobre stvari, znanja, odprtost ljudi in pač računam na to, da bodo ljudje na šolah pomagali, da bodo otroci zares s tem nekaj dobili. Ne?
Ja, ravno to sem želela vprašati, kakšen pa je odziv teh šol, recimo, ko prideš, no, po kakšnem ključu si izbirala te šole, dejala si za tiste pač, ki veš, da so oddaljene od ponorelega sveta, od velikih mest, ampak vendarle na kakšen način?
Najprej po ključu, da sem pravzaprav s pomočjo ljudi, ki to mrežo šol poznajo bistveno boljše kot jaz, torej najprej preko ministrstva in poznavanja geografije Slovenije, smo zbrali 55 precej odročnih šol. Potem sem pa vztrajala, da pokličemo vsakega ravnatelja in se z njim osebno pogovarjamo. Namreč, meni to nič ne pomeni, da damo te računalnike, da se jih rešimo in potem je usoda teh računalnikov v nekogaršnjih rokah, ki si ne prizadeva po najboljših močeh. In moram priznati, da sem bila precej razočarana nad velikim številom ravnateljev, ki so bili zelo, bom rekla, ležerni. Ne? Ne vem, ja, ne vemo, kje bi imeli ta računalnik, ja, ne vemo, kdo se bo s tem ukvarjal. Ja, veste, mi smo dobro opremljeni, pa take čudne odgovore bi rekla, majko, jaz si predstavljam, da neki ravnatelj šole mora imeti dovolj energije, da lahko vodi šolo in če nimajo danes ravnatelji energije, kje je potem energija v otrocih, ne? Tako da moram reči, da sem bila precej razočarana, ne, da smo teh 31 zbrali tako, da sem absolutno stala za tem, da moramo imeti na drugi strani, torej v šolah, ljudi, ki so voljni delati, ki so voljni pokazati, kaki so bili rezultati. Kak bi rekla, ne, jaz ne morem sama tega sveta premikati in če jaz, ne vem, sem se potrudila zbrati denar za te računalnike, zdaj jih pa tu imamo, zdaj pa ne bomo znali z njimi nič narediti, bolje brez veze, da smo se matrali in ker jaz se nikoli v življenju za brez veze ne matram, sem pač hotla to korektno do konca speljati in mislim, da sem se zdaj našla vse na teh 31 šolah, ki so prišle v ožji izbor in bodo jutri dobile računalnike, tiste, ki si to zaslužijo, služijo, ki so voljni delati in ki bodo te računalnike dejansko dali otrokom in popazili, da jih ne bodo razmontirali, pa da jih bodo uporabljali. Tako da
boš imela tu kakšen nadzor?
Želim nadzor, jaz zmeraj hočem imeti v pogled v to, kaj se,
znam,
bo, ja, kaj se bo dogajalo, ker v končni fazi jaz tega nisem delala, zato ker nijem kaj drugega v življenju počet in nisem zadovoljna s tem, da so akcije napol speljane. Ne? Ne vem, pri Tibetancih zahtevam to, da dobivam, ne vem, kako v šoli napredujejo, vsak posebej z imenom in priimkom in kak imajo uspeh in če nimajo dobrega uspeha, tudi štipendijo prekinemo. Ja, tu bom pa pač hotla vedeti, kaj se z računalnikom dogaja in kaj to otrokom pomeni. Namreč povratne informacije jaz mislim, da so zmeraj potrebne, kaj ti šele takrat mi lahko vsi skupaj delamo boljše. In če bomo videli, da je to nekaj, kar se obnese, ja, za božjo voljo, zakaj ne bi mogli pa še kaj drugega narediti. Razširiti akcije, morda jo še enkrat ponoviti, karkoli. Jaz mislim, da možnosti so odprte, ampak prav, zato rabimo feedback.
Prav gotovo pa tudi ideje veliko. Sedaj si privoščimo še nekaj glasbe, potem pa bova se pogovarjali še o nekaterih stvareh, ki jih počneš. It's a little too late, I'm a little too gone, a little too tired of this hanging on, so I'm letting go while I'm still strong enough to. It's got a little too sad, I'm a little too blue, it's a little too bad, you were too good to be true, I'm big time. It's a little too late. No, I don't want to talk about what we can do about us anymore. The only time you will be wasting is the time it takes to walk right out that door. Yeah, talk about water under the bridge. You should know by now, girl, that's all this is. It's a little too late, I'm a little too gone, a little too tired of just hanging.
heart of mine will take you back every time, don't you know? That's been two packs of cigarettes, a sleepless night, a nervous wreck a day ago. Hey, you ain't got no business coming around. I'm closing up shop, shutting us down. It's a little too late, I'm a little too gone. I'm a little too tired of just hanging on. So I'm letting go while I'm still strong enough to. It's got a little too sad, I'm a little too blue. It's a little too bad, you were too good to be true. I'm big time over you, baby. It's a little too late. I'm big time over you, baby. It's a little too late.
Spremljate oddajo v živo in tokrat gostimo v našem studiu Ptujčanko, svetovno popotnico in Slovenko leta, pa tisto žensko, ki se je uvrstila tudi v Guinnessovo knjigo rekordov zaradi svojih, bom rekla, potez oziroma početja v življenju, to je Benka Pulko. Ne? Seveda včasih se obedve smejiva na vse te stvari, ne? Ker še danes se spomnim, ko sva v moji pisarni sedele in nekako pred leti nekovane načrte in vse skupaj se mi je zdelo, da je neuresničljivo. Ne? Veliko tega se je zdaj uresničilo. Med drugim tudi to, da si zbrala dovolj sredstev za 31 računalnikov, ne? In mogoče bi zdaj povedala, kdo so te šole, ki bodo pa vendarle zaslužne, da po tvojem mnenju si lahko dobijo v svojo šolo računalnik.
Pa se veš, Marija, meni se zdi, da v življenju se vse da, vse je mogoče. Ne? Ko me bo nekdo prepričal, da to ne drži, pol ne bo možno več zbrati denarja, ne bo možno iti okoli sveta. Ne vem, zakaj si to ljudje dajamo v tiste možgane in se sprocesiramo čisto drugače, kot so sprocesirali moški, oziroma ne moški, otroci, takrat, ko so mali, ko še vse verjamejo. Ne? Ja, torej med tistih 31 šol, ki so prišli do računalnika in malo veselja, upam, so osnovna šola najprej pri nas doma, no moram reči, Cirkovci in Mala Nedelja. Nedelja, kako že to?
Ja,
rečem, velika nedelja je velika nedelja, ne? Mm-hmm, oni doma bodo rekli malo drugače. Zrav njih pa še osnovna šola Kobilje, Kuzma, Sveti Juri, Fokovci, Puconci, Tišina, Genterovci, pa osnovna šola Pod Goro, Luče, Lesično, Bistrica ob Sotli, Muta, Pod Gor pri Slovengradcu, pa Železniki, Raka, Bizeljsko, Podbočje, Šmartno v Tuhinjo, Kuteževo, Knežak, Divača, Tolmin in Kobarid. V teh treh šolah recimo, to so edina mesta, ampak računalniki so namenjeni podružničnim šolam, pa osnovna šola Vinica, Draga Tuša, Prevalje, Globoko, Dobrovo in osnovna šola Loški Potok. Tako smo skušali iti po celi Sloveniji. Mm-hmm,
ravno to sem želela, ja. da se vidi razpršenost, ne? Ja. In zajetost celotne Slovenije.
Zdelo se mi je fair tako, ne? In najbolj me je potem sicer na koncu skrbelo, kako bomo te računalnike spravili do njih, ne? Ker to je kar precej logistike. Moram reči, da veš, pri meni je sreča to, da zmeraj, ko se vržem v projekt, pravzaprav ne vem natančno, kako bo cilj zgledal, ne?
Vmes je malce negotovosti, ne?
Pa negotovost je zmere že v štartu, ampak če je volja do reševanja problemov, potem zmere pridemo do konca in zmere stvar rešimo na najboljši možni način. Ne vem, ko sem šla z mopedom okoli sveta, tudi nisem vedela, kako bom prišla domov pa sem, ne? Tu pa recimo tudi na začetku še nisem vedela, da bo zdaj te računalnike treba nest v onih 31 šol na vseh koncih sveta, ne, da jaz nimam ne cajta, ne volje, da to razvažam, ampak vse se da, če se hoče in če je dobra volja in energija in no.
Kdo bo to počel?
Ja, pred tednom dni smo se dogovorili z skupino Perutnina Ptuj in bila sem presrečna, ko so rekli, ni problema, mi pa hodimo po celi Sloveniji, imamo velike tovornjake in bomo zraven dobrih klobas razvozili še računalnike.
Moram reči, vidiš, kako je sklejeno.
Ja, take male stvari, srčnosti in predvsem odprtost ljudi za potrebe drugih, mi moram priznati, vsak dan znova polepšajo dan.
Ja, prav gotovo je to, ne, da če ena ideja rodi drugo idejo, ne, in če dela nekdo z dobrim namenom, potem se ti sadovi pomnožijo. Ne,
to je to.
In tudi dozorijo, ne. Ne odpadejo zelene.
Hvala Bogu, da je tako.
In verjetno imaš še kaj idej, recimo, kaj počneš v življenju poleg tega, kaj ti veliko stvari počneš, ne?
Če sem te zelo iskrena, najbolj razmišljam o tem, kak bi šla v penzijo.
Ja, tu si prišla s to idejo, ampak sem ti že ene stvari dopovedala, da še zdaj ne gre, ne?
Ja, jaz bi, ne. Jaz moram reči, da kakorkoli se preračunavam, kaj vse življenje počne z ljudmi, da jaz mislim, da sem si zaslužila že to, da bi zašla v penzijo in sem rekla, 1.1.2010 bi bil krasen datum za to, da bi se jaz upokojila, kar bi seveda z drugimi besedami pomenilo, da bi delala nikoli več kot 8 ur na dan, ne. To bi me strašno veselilo. Vse penzija ne pomeni nič delati, ne. Koliko poznam penzioniste, tisti, ki imajo voljo do življenja, noben ne neha delati, ampak delajo manj, delajo, kak bi rekla, z več občutka za to, da so zraven dela v življenju tudi oni sami in da imajo malo več časa za so ljudi, za tu pa tam kdaj posedeti in si oddahneti, kar pa sploh pravzaprav ne znam več delati.
Ja, se to je ravno, ne. V bistvu je ta čas in ta način življenja nas nekako potegne v te valove, da ko eno stvar začnemo, že razmišljamo o drugi, ne. In včasih je to tudi malce bolezensko, ne.
Pa ja, to je pohlep po akciji, po adrenalinu, po dogajanju, po tem, da nekaj za sabo pustimo, da nam je lušno, da se nam dogaja. Ne? Zapadli smo v tisto histerijo 21. stoletja, ko se nam more dogajati non-stop nekaj. Ne? Jaz se ne spomnim, kdaj bi bila sposobna recimo par strani knjige prebrati in si tudi kaj zapomniti v postelji, zato ker zmeraj, ko pridem do postelje, sem tako utrujena, da padem v njo in spim. Ne, to ni več fair.
Tudi sedaj, ko spiš več sama v postelji.
Ja, še zmeraj spim sama v postelji. Ne vem, na kaj ciljaš.
No, seveda bomo odprli tudi naše telefonske številke 771-2261 in pa 771-2260. Prav gotovo bi Ptujčani in Ptujčanke te tudi rade kaj vprašale in kaj izvedele še, kar jaz mogoče vem, pa te niti ne sprašujem. Ne? In mogoče samo pozdravili in izrekli kakšno dobro misel ali pa kakšen novi načrt za kakšno novo stvar, ne?
Ne, jaz bom z veseljem odgovarjala na vsa vprašanja, samo prosim, nobenih novih idej mi dajati, ker že imam svojih čist preveč, da bi lahko uresničila.
No, poglej, kako malce je bilo potrebno. Že imamo nekoga z nami. Dober večer želim.
Ja, en lep prijazen pozdrav iz Slovenske Bistrice, Marjan pri telefonu.
Dobar dan, Marjan.
Lep pozdrav.
Ja, jaz bi tole vaša sogovornica, gospo Benko Pulko, prav presrčno pozdravo.
Lepa hvala, pa nazaj pozdrav.
Zaželel bi še veliko, veliko takšnih uspešnih zadevščin, ki se jih loteva. Skratka, naši otroci res potrebujejo to, kar, za kar se ona zavzema. Vsaj nekdo se je spomnil tudi slovenskih otrok od vseh teh veljakov, ki pač so, saj veste, ne mislim zdaj gospod Benko, da je veljak, ampak za ostale veljake, ki so se ne vem koliko vse razdajali, pa vse gre drugam, vse to je en taki lobi soki, ki pač denar kopičijo, ne gre pa tja, ko bi moral iti, oziroma za tisto, ki je namenjen. Tukaj se je pa res pokazalo ena taka stvar, katere so dejansko pri naši otroci, naši tisti, ki so potrebni in pa seveda tudi vredni teh zadevščin, ne? Po drugi strani, pa kot sem slišal, se popolnoma strinjam, z gospo Benko glede ravnateljev, da so tako ravnodušni, da so takšni kot so, kajti jaz mnenja, da je treba to vodstvo šol vseh po Sloveniji, vse ravnatelje menjati, kajti eni so že na teh vladavinah ne vem koliko let, ne vem koliko generacij so že sto dali in se nosijo kot kralji, naredijo pa popolnoma ničesar, pravzaprav zavirajo tisto, kar bi mladi učitelji, mladi profesori, mladi kader in šolan, visoko izšolan kader lahko spremenil, ampak ti stari, ki so, da ne bom se izrazil kaj še, v tistih časih železnih, ki so pač bili kralji vseh teh šol, so še danes na vladavinah. To bi trebalo menjati in potem bi bil to en določen red.
Jasni, takoj za.
Še veliko prijetnih dni, pa bom še veseljen naprej poslušal.
Gospod Marjan, mogoče še to, ta namik, jaz Benko zelo dolgo že poznam. Če bi bilo veliko takšnih trmastih, prodornih otrok, bi bil svet veliko bolj dinamičen, verjetno pa tudi Slovenija, kot je Benka.
Ja, zagotovo, zagotovo. Dokler bo še pa tukaj, veste, ker eno stvar je treba razumeti. Komunizem je bil v Jugoslaviji ena vladavina. Jaz ne kritiziram socializma. Da ne bo kdo, socializem je zelo dobra zamisel, bila ki je bila. To je zelo dobra zamisel, pa pošteno, ampak to so izrabili. In to izrabljajo tudi danes. Ne? Danes je v Sloveniji demokracija, ampak ta demokracija je recimo za Avstrijo, za Nemčijo 40 let od zadaj. Uh-huh. To ni nikakšna demokracija. To so samo lobiji, samo kopičen denarja, samo kradejo eden čez drugega, pol pa samo to dajejo na časopise, na velike naslovnice in ljudstvo se s tem lepo ukvarja, pa grize kot kakšno kost in seveda oni pa tam po svoje potem rom pom pom delajo glih, kar se jim zahoče.
Ja, gospod Marjan, sem vas...
To je dejstvo. In namreč, vsi ti ljudje, ki so imeli prej rdeče knjižice in to izkoriščajo sredno, takih imajo tudi svoje otroke, ki so jih tudi preko vseh poznancev spravili na višja, visoka, lepo plačena delovna mesta, nimajo pa nobenega znanja. In to bi trebalo spremeniti. Samo to, ko bo to enkrat v mislih ljudi,
ja.
Pogledajte si samo na občinah, pa tak naprej, da se ne pa...
Hvala generacijo bomo mogli zamenjati zmed, ne? Pa bo šlo. Hvala lepa.
Ne bomo zdaj od tega oddaljevali, ampak hočem samo to reči, ko bo to spremenjeno, bo potem en določen red in tudi naši otroci bodo imeli nekaj od tega.
Bomo, upamo, delamo na tem, gospod Marjan.
No, lepo in
hvala vam, da ste povedali svoje mnenje. Jaz se kar nečem strinjam, moram reči. Ampak sem tudi vesela, moram reči, ko srečam dobre... ravnatelje, ne, zdaj, da ne bo to tako črno zvenelo, ampak se pa strinjam, da ko so ljudje, pa ne samo ravnatelji, ko so vsi, ko smo mi vsi predolgo na enem delovnem mestu, zakrnimo, ne, mm-hmm. In ne glede na to, da smo, ali smo čistilke, ali direktori, ali pa ravnatelji na šolah, je to ni fajn, tako da, ko bomo začeli Slovenci malo bolj pogosto službe menjavati, jaz mislim, generalno bo boljše.
Imamo koga na telefonski zvezi? Naša telefonska številka je 771-2261 in pa 771-2260. In v našem studiu še vedno gostimo Ptujčanko Benko Pulko. Kako pa sicer ti si veliko sistemov, veliko držav zamenjala v teh letih? Tudi nekateri si preživela kar nekaj časa, ne? Kako ti gledaš na vse te spremembe? Mnogokrat, če ne gremo ven iz lastne gaza pečkarja, ne, mislim, z lastne hiše, z lastne občine, države, potem težko razumemo ene stvari.
Ja, Marija, to je res. Več vidiš, bolj težko življenje imaš potem. Zaradi tega, ker vedno nekaj primerjaš in vedno nekaj več zahtevaš. Ne? In potem že zgledaš težak, ker vedno se pritožuješ in tak dalje. Pa to zdaj ni tisto pritoževanje, ker bi hotel biti zajedljiv. To je pritoževanje na temo tega, kak bi lahko bili boljši. Ne, ne vem, jaz recimo vidim, ko pri moji mami v bloku namontirajo vrata in so tako šlampasto narejena, jaz bi takoj tistega nazaj poklicala, da bi zbil tista vrata ven in jih naredil tako, ko morajo biti narejena. Ne, pri nas imamo še tisto mentaliteto ovčjega naroda, aha, za nas je vse dobro, mi se nič ne pritožujemo, mi smo vsem zadovoljni, eno figo, to bo treba malo spremeniti, mi bomo morali postati malo bolj ne vem, zahtevni in ne vem, zdaj v zadnjem času me tak kurijo stvari, da si ne morem pomagati.
Na
ne?
Katerih?
No, recimo poglej, zdaj smo podelili nagrade Prešernovega sklada, ne? In tam, ko neka knjiga, če furje raus, zmaga in potem meni napišejo kot Slovenki, da zdaj na to knjigo moram pa biti ponosna, ker je to vrhunec slovenske literature, imam jaz s tem resen problem, ne?
Ja,
sedaj. In to moram povedati.
Sedaj je nekdo z nami. Dober večer želim. Ja, odložuje.
Nekdo imajo pusto, pa se strašo.
771-2261 in pa 771-226 nič sta naši telefonski številki. Problem ima zaradi tega, da si prebrala knjigo, vsebino knjige ali s naslovom knjige ali zato, da je dobil Prešernovo nagrado?
Problem imam z vsem. Torej, jaz kot prvo sem prebrala knjigo, da. Kot drugo, jaz imam problem s tem, da najvišja nagrada v državi za literaturo gre nečemu, kar je zbirka kletvic in neslovenskih besed. To ni vrhunec literature, na katero bi jaz bila niti slučajno ponosna, kaj šele, da bi s tem reprezentirala svojo državo, svoj jezik ali svojo kulturo do materinščine. Jaz občudujem pop kulturo, to je krasna knjiga. Pop kulture, nikakor pa to ni vrhunec slovenske literature in jaz se pač tega ne grem. In potem, ko vidim, da ta knjiga recimo reprezentira Slovenijo na nekem uglednem svetovnem knjižnem sejmu, sem že razmišljala, da bom vrnila slovenski potni list, ker jaz se tega ne morem iti. Ne? Mm-hmm. Jaz hočem, da moja materinščina preživi in vseh nas 2 milijona bo trebalo precej garat, ne pa zdaj se iti nekega populizma na ta račun in nabiranja političnih točk. Ne?
Sedaj pa je nekdo z nami, da ne bo odšel. Ne? Dobar večer.
Zvezda ni bilo vredi.
Kako?
Nekaj zvezda ni bilo vredi.
A ja?
Aha. Sajo lepo pozdravljalo.
Jaz tudi vas.
To je res tako, da ne bi bili otroc prvi razredni, pa tako so i zdaj naredili, pa drugo, ker so naredili strašne razlike med bogatimi pa pred revnimi, to je žalostno. Hvala.
Hvala vam, gospa Marija, če se ne motim, bi bila z nami, ne? Ta razlika med revnimi in bogatimi otroci bila vse manjša. Ne? Kajti z krizo se bo verjetno tudi to še spreminjala v tem ekonomskem smislu. Ne? Zdaj je tisto, kar je na zven. Ne?
Ampak poglejmo, no, govorimo o možnostih in o učenju. Ne? Tukaj v bazi, jaz mislim, da vse moramo dati isto izhodišče. Potem pa razlike bodo, ker eni se bolj potrudijo kot drugi, eni so bolj leni kot drugi, enim se bolj ne ljubi, ne? Eni imajo večje interese, so bolj divjaki, bi rekla v tem kontekstu, kaj si v življenju želi. In razlike zmere bodo, ampak zdi se mi fer, da otrokom pa damo izhodišče, kjer je pozitivna nula, ne? Da lahko štartajo vsi za ene črte.
Ja, ravno v tem, da jim damo možnost, da osvojijo znanje. Ne?
Tako je, ja. Potem se pa naj pomagajo sami. Ne?
Ja, sedaj bomo si privoščili glasbo, seveda pa vse do takrat, dokler ne dobimo novega klica. Naša telefonska številka pa je še vedno 771-2261 in pa 771-226 nič. V našem studiu pa še vedno gostimo še vedno tako prodorno in energično Benko Pulko, pa čeprav je prej izrazila, da si želi v penzijo, ampak tudi to ne gre tako, veš.
Ko sva prvice s pogledom srečala, vedel sem, da sva čustila ga oba. To je bil trenutek, ki je pomenil več kot lepo gled. Brez vesel sva dala srcu nov polet. Samo zaljubilo se je svet. Ne, ne, prosi me, da naj postavi. Tvoj prelep pogled in zdrav je brez besed, da želi si me. Ne, ne, prosi me, da naj postavim.
pričala. Videl sem, da so čutila galva. To je bil trenutek, ki je pomenil več kot le pogled. Brez besed pa dala srcu nov polet. Samo zaljubilo se je spet. Ne, ne, prosim me, da naj pozabim te. Nemogoče je. Tvoj prelep pogled in zdrav je brez besed. Da želi si me. Ne, ne, prosim me, da naj pozabim te. Zdaj da to že prepozno.
Spremljate Radio Ptuj, ura je 18.52 minut, vidiš, kako čas beži, ne? Z menoj v studiju pa še vedno Benka Pulko, sedaj pa je že nekdo z nami. Dobro večer želim.
Dobro večer, Franci zdaj.
Izvolite.
Dobro večer, Franci.
Pozdravim, gospod Pulko.
Pa malo še gospod Slodnjak, da nam faš tu.
Ba nisem nepočljiva.
Ja, ker je bo znam, tak... strani zli kraja, ki je doma, ne, ko bi jo vprašal, če že izdala ona tisto knjigo, ki je pisala o svojem doživljenju, kaj je preživela okrog sveta.
Posestnico, mislite?
Ja.
Ja, sem. Je že eni dve pravzaprav sem napisala na tisto temo. Ena je bila ena velika po zemlji okoli sonca z veliko slikami, tisto je bilo leta 2003. Zdaj 2007 pa je šla Pocestnica, to pa je tak dost branje, enih 360 strani, pa samo enih par fotografij mene, je pa nekak življenje pismo, bom rekla, sem malo tudi napisala vse neumnosti, ki sem jih počela, ko sem bila mala, pa to, kaj se mi je na Ptuju dogajalo, pa kak sem šolo.
Gospod Franci, če bi vi utišali radijski sprejemnik, bi malce več slišali.
Yeah.
Ja, prosim.
No, torej Pocestnica pa ja, je živa, zelo brana, hecno branje, tak, če kaki dan vam je malo dolg cajt, pa nimate volje do tega, da bi bili boljše volje, to je to. Knjižnico hitro po njo.
Gospod Franci, še ste z nami?
Ja, sem.
Ja, ste slišali, ne? Knjižnici jo imajo in lahko tudi pač si nabavite obe knjigi, ne? Ono s fotografijami, mogoče da jo prelistate in malo podoživljate.
Se tudi dobro prebrati.
Ja, že, ampak včasih ti dan polepša tudi kakšna lepa fotografija, no?
Ne? To je to, ne?
Ja.
Zdenka, zdaj pa še to je zanima, ne?
Ja.
Glej, ko se ti pokvar motor?
Uh-huh.
Kako se za znašla v tej situaciji?
Ja, tako se jaz vedno znajdem. Parkiram ob cesti, pa nekoga prosim, da mi pomaga, če se že ne znam sama rešiti. Ne? Zdaj, če imam, ne vem, razklano gumo, pa nekaj, to že razumem.
To, ne?
Če mi bencina svali, tudi vem, za kaj se gre. Ne vem, če mi ket nadol pade, ali pa se strga.
No, si, ja, to, ja, to.
Si tudi znam popraviti, ne vem, ko pa treba kakve ventile naštelati, pa to pol pa najdem recimo nekoga, ki zna to boljše od mene. Ali pa, ko mi, ne vem, sredi nedelje sunejo en šrauf z bilance, pa se motor tak trese, da nikam ne more. Te pa pač vprašam, ki je prvo smetišče, ali kak se temu že reče, odlagališče starih krip, pa tam, kaj najdem, ne? Počasi se daleč pride, kak ne rečem. Jaz tisto, kar ne znam, vete, mene nič ni sram vprašati. Kar najdem koga, ki je bolj pametno od mene, pa gre.
Se razume, to je. Sam mislim, ki si šla v krug sveta, ne, ne, ko se te nekaj tako na sebi poti nekaj zgodilo, pa se možba.
Pa se, gledajte, ni problem. Ljudje na svetu so prijazni. To jaz vedno govorim in vedno ponavljam. Zdaj, če ne glih enega jezika govorijo, te pa če razložiš v drugem, če v drugem ne razumejo, počakaš še kako uro ali pa kaki dan, da nekdo drugi pride mimo, ki bo to razumel. Eno veliko prednost imaš, ko greš na potovanje okoli sveta, tako sem ja šla recimo. Imaš čas. In to pomeni, da se pač zdaj s tem lahko igraš. Ne moreš iti, niti rešiti službo jutro zjutraj in vse se da rešiti, ne? Ni bil doben problem. Pač si sam, pa pač v Jarko malo sediš, se to ni doben problem. Zdaj vam povem, nijem cajta, da bi s kivi Jarko sedela, ne? Tak da, jaz to vidim kot prioriteto, kar sem imela takrat možnost delati. Gibati Jem. Skozi življenje počasi.
Hvala lepa, gospod Franci, kaj ti naša oddaja se približuje koncu, ne?
Hvala. Nekom nekaj Alenke rečem.
Ja, rečte, na kratko.
Alenka?
Ja, poslušam jaz.
Benka.
Benka, ja. Bi rekel, pozoriš na knjigo?
Ne, jaz knjige prodajam, ker so moja služba, tako da lahko grete samo na spletno stran pa si kako kupite, ali pa v knjižnico sposoditi.
V knjižnici, tujski knjižnici je knjig.
Pa bo... Ne, samo nekaj je vrata.
Gospod Franci...
Ne, da dobim knjigo, mislim, da bi je kupo.
Ja, na spletni strani bo najboljše, da grete, tam je ena telefonska linija, lahko si še to zapomnite, nič ena. 5211499 ali pa kar na spletno stran pocestnica.si.
Hvala, gospod.
Dobro.
Hvala.
Fajn se imejte. Hvala, gospod.
Hvala,
res, zato smo morali gospoda Francija tako na hitro odpraviti, ne?
Ja, za še mene, ne?
Ja, seveda, čas se izteče, ne?
Razumem.
Kar veliko sva govorila o času in pač čas je tisti, ki meri.
Začele sva z jamranjem, in, bomo nehala z jamranjem.
Benka, kakšno bo tokrat tvoje slovo iz našega studija?
Ja, kaj ne rečem, rada bi bila čim prej nazaj, hvala za povabilo za tokrat, tak nasploh pogrešam Ptuj, moram reči, da te dni se dost, ne te dni, ampak nasploh zadnje mesece, moram reči, da sem čist premalo doma, tako da še kurent moram biti hitro, pa zdaj ponovem sem že kurent tudi v Ljubljani, kar je sicer dobro za Ptuj, ne, ampak ni pa dobro za mene, ker bi morala biti tu v povorki, kamor pašem, tako da ostanite moj Ptuj, ne, jaz bom hitro spet nazaj, tako kot bo možno.
Jaz ti želim, da bi ti projekti, ki si sedaj zaključila, ne, osrečevali in zadovoljili, ne, vse tvoje zahteve,
bodo.
Ne,
ja.
Kaj ti takrat bodo obrodili tudi sadove, če bodo zaživeli tako, no, kot smo že dejali, pa bo tudi jutri uradna podelitev teh računalnikov v Perutnini Ptuj na tiskovni konferenci in tudi mi bomo o tem poročali v naših informativnih oddajah. Venka, srečno.
Super, hvala vsem in srečno.